Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulovića. Upravo ste čuli detalj predigre iz operete Splitski akvarel, koju je posle Prvog svjetskog rata komponovao arhitekta, pisac i umetnik Ivo Tijardović, jedan od začetnika zabavne, odnosno popularne muzike na Balkanu. Iz istorije kulture sećanja stoji podatak da je 1915. godine njegova pesma Milovo sangarave i plave bila veoma popularan šlager u zemljama južnih Slovena. Priča dalje kaže da je krajem Prvog svjetskog rata ovu pesmu potporučnik Jugoslovenskog korpusa Ivo Tijardović čuo u Solunu i zaplakao. Naravno, Ivo Tijardović prvenstveno je sinonim grada Splita, ali i prve polovine 20. veka, perioda modernosti i urbanizacije, koji iz vizure posljednjih decenija deluje znatno nadmoćnije. Knjiga Vjekoslava Perice, Pax Americana na Jadranu i Balkanu, mirovne misije Sjedinjenih država prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sećanja od 1919. do 2014. bavi se uticajem Amerike na našu regiju kroz tri mirovne intervencije. Posle Prvog svjetskog rata u Dalmaciji, odnosno Splitu, posle Drugog svjetskog rata u Trstu i po završetku Hladnog rata na Balkanu, odnosno u Bosni, Makedoniji i na Kosovu. Razgovaramo dakle sa Vjekoslavom Pericom, redovnim profesorom na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji je ovdašnjoj čitalačkoj publici poznat po knjigama Balkanski idoli i Sveti Petar i Sveti Sava, sakralni simboli kao metafore povijesnih promjena. Oba dela objavljena su u Beogradskoj biblioteci 20. vek. Svojoj knjizi odabrali ste naslov Pax Americana na Jadranu i Balkanu, Pax Americana kao svojevrsna sintagma američkog 20. veka. Pa evo, predlažem da za početak objasnite ovaj naslov.
Pa to je tako jedna metafora koja dolazi iz onog povijesnog Pax Romana i sad ispada da se Amerika uspoređuje sa rimskim imperijumom, ali kad sam studirao u Americi, sjećam se da nam je ovaj profesor američkih studija govorio da on više voli nekako usporedbu Amerike sa helenističkim imperijem Aleksandra Velikog. Interesantno je da su ovi očevi utemeljitelji Amerike više voljeli nekako, više sebe vidjeli kao nekakvi oživljavanje grčke, atenske demokracije radije nego rimske. Tako da, međutim, Pax Romana je zgodan naziv zato što Pax Romana jednostavno znači da nije to samo sistem koji su stvorile rimske legije s silom, nego je to i sistem koji zapravo drži na okupu jedno heterogeno, pa ako hoćete cijeli svijet, u ono vrijeme to je bio tako rekući cijeli svijet, ne samo dakle vojnom silom koja je superiorna, nego i cijelom kulturom, to je bio pravni sustav, rimsko pravo, religija, književnost, sve je zapravo to inkorporirano u taj sistem, pa onda znači da Pax Americana danas ne znači samo superiornu vojnu silu SAD-a koja osigurava američku hegemoniju, nego u ovom slučaju popularnu kulturu, američku životni stil i mnogo toga drugoga. Pa sam ja tako zapravo usmjerio svoj fokus na upravo te takozvanu meku silu koja primarno, dakle, popularnu kulturu i izvoz životnog stila i sve to skupa što je misionare i mnogo toga drugoga što nije vojna sila i čime Amerika de facto je eto u tom 20. vijeku osvojila svijet, ako ćemo da ukazati.
Ovaj naslov Pax Americana na Jadranu i Balkanu na neki način povlači još ili traži još jedno objašnjenje. A to je tema oko toga gdje počinje, gdje završava Balkan. Sudeći po ovom naslovu, Jadran nije Balkan, Balkan je, vidjet će čitaoci, obrađujete intervencije američke i u Bosni i na Kosovu, ono što je dalje od Balkana, od Jadrana. Dakle, za jedne Balkan završava u Beču i još uvijek je i Beč Balkan, za druge niže i tako dalje, jel da sad ne citiramo Todorovu i druge.
Pa to je po meni nekako jedinstveni geopolitički prostor iz američke perspektive, jer Jadran je nekako jadranski prostor na koji su Amerikanci došli poslije Prvog svjetskog rata i ponovo intervenirali prije u početku Hladnog rata. Njemu je Balkan u zaleđu de facto i onda su kasnije završili na Balkanu, tako da zapravo mi se čini da sa iz američke perspektive to je jedan jedinstveni prostor i postavlja se pitanje sa američke perspektive što je Amerika uopće tu radila. Zato jer ako znate američku historiju, pa onda ćete vidjeti da je primarni interes Amerike bio pacifičko područje i Azija i naravno Srednja Amerika, odnosno Južna Amerika. Prema tome nikako ne bi nekakva evropska periferija trebala biti neko područje na koje bi Amerika trebala dolaziti. U svakom slučaju, ako počnemo zbog čega je Amerika tu došla, neki kažu zbog u Prvom svjetskom ratu je intervenirala da bi išla na taj svoj globalni pohod, iz Europe je krenula, pa onda neki kažu osnovno je bilo zašto je došla na ovaj prostor, zbog komunističke opasnosti, zbog toga što se već stvarala ta granica koja će biti izraženija u istočnoj Europi. Ja mislim da je to dosta pojednostavljeno, ima tu različitih razloga. U ovom slučaju radi se o toj Wilsonovoj doktrini i o jednoj situaciji koja je stvorena na Jadranu tada oko Dalmacije kojega su oko koje su se sukobljavale i novostvorena država Srba, Hrvata i Slovenaca i Italija. Tako da se nekako dogodilo stjecajem okolnosti da su Amerikanci tu krenili. Zatim su nastavili poslije Drugog svjetskog rata u Trstu, a onda su već išli prema jugoistoku i završili su de facto na Balkanu, u Bosni i na Kosovu i Makedoniji. A interesantno je da su u ranijim intervencijama u Dalmaciji su, na primjer, ostali 2 godine. Pa su se vratili nakon što je nekako sačuvan izbjegnuti rat, pa je onda došlo do tog diplomatskog rješenja. Pa su onda u Trstu ostali 9 godina, opet kad je izbjegnut rat i kad se našlo nekako diplomatsko rješenje, otišli su. A na Balkanu, nakon Bosanskog rata i rata na Kosovu, interesantno je da su ostali, stvorili su stalnu vojnu bazu koja je najveća jugoistočna Europi, koja je na Kosovu. I evo su sad tu već koliko 20 godina i po svemu sudeći će tu i ostati.
Da, u svakom slučaju, bilo kako bilo, Sjedinjene Države su tokom 20. veka stalno bilo prisutne i na Jadranu i na Balkanu u takozvanim vojno-humanitarnim intervencijama i aspektima mirovnih procesa. Vi ste, kao što ste rekli, istražili tri intervencije. Ovu možda najmanje istraženu, dalmatinsku, odnosno splitsku, zatim tršćansku i intervenciju u Bosni i na Kosovu. Šta ih u nekom najširem smislu povezuje, a šta razlikuje? Samim tim što obuhvatate čitav 20. vek, na početku je to mlada, optimistička imperija, a na kraju veka i početkom 21. Dosta promenjena.
Pa te intervencije povezuje to što su Amerikanci dolazili tu bez namjere da upotrebe vojnu silu, odnosno da je pokažu i da je koriste da ne bi došlo do rata. Naime, do rata kakav se dogodio u Prvom svjetskom ratu, gdje iz bosanske krize se rodio de facto, uvodio je u svjetski rat. Znači, ideja je bila da se nekakva iskra koja je cvičila na Sarajevo 1914. da se spriječi i da se to zauzda kako ne bi izbio neki veći rat, a onda da se pripremi teren za nekakva diplomatska rješenja. I što je najinteresantnije, od svega Amerikanci su u tome uspijevali, u svim tim svojim intervencijama. Interesantno je, ja to zovem mirovne, ne zato što bi ja to ostavljao, tu imate inače dosta spora, neki smo se da ne može biti govora o mirovnim intervencijama, nego poslije Drugog svjetskog rata, kad je osnovana Ujedinjene nacije. Ja smatram da je mirovna intervencija svaka ona koja izbjegne rat, ili ga zaustavi, ili ga spriječi. I oni su u pravilu uspijevali u tome i niz tih incidenata, što većih, što manjih, oni su uspijevali tu održati mir. I oni su posredovali ne samo između određenih nacionalizama koji su se skupljavali, nego i između nekih regionalnih imperializama, pa čak i nekih proturječja između vlastitih saveznika. Jedini put kad su oni zapravo upotrijebili malo veću vojnu silu, to je bilo NATO bombardiranje 99. Ali to bi, kada se gleda u ovom kontekstu, bila iznimka. Od tog pravila da su uglavnom koristili neke druge metode, a ne upotrebu vojne sile, i da su u tome spjevali. E sad, čim dođemo do toga da to ocjenjujemo, je li bilo uspješno, nije uspješno, onda treba kazati ovako. U ovom vojnom smislu, da im je vojna sila koristila da izbjegnu nekakve ratove, oni su spjevali. Ali kada bi se, ako je cilj bio taj da se donese nekakvo mirno diplomatsko rješenje, onda zapravo tu počinju problemi, jer diplomatska rješenja, koliko god je izbjegnut rat, toliko su diplomatska rješenja bila loša ili nesavršena, da su oni uvijek vodila prema teritorijalnim podjelama, a onda su te teritorijalne podjele generirale nove sukobe. Prema tome čovjek se na kraju pita da li je uopće jedna od tih intervencija bila uspješna. E sad, kad bi tražili nešto što je bilo uspješno, to je... Sad se vraćamo na taj uvoz američkog životnog stila, američke popularne kulture, američkih proizvoda, američke ekonomije i svega onoga što danas zovemo amerikanizacijom u najširem smislu. Pa tako ja počinjem od dolaska džeza, bejsbola, američkog nogometa, tenisa, sportskog inače tog života. I onda kasnije filma i tako dalje i tako dalje. E, u tome je, ako to podrazumijemo pod amerikanizacijom, tu su Amerikanci bili uspješni.
znamo živit li po bo. Pa smile zima reci, ča može guštat on jo no.
Da, ima još jedna zanimljiva stvar kad je reč, sudeći po vašim nalazima u knjizi, o Americi i o odnosu prema regionu ili bivšoj Jugoslaviji, da je praktično američka administracija podržavala postojanje i Kraljevine Jugoslavije, ali nedugo posle Drugog svjetskog rata, posle sukoba Tita sa Staljinom, i socijalističku Jugoslaviju sve do njenog kraja, odnosno preciznije do Titove smrti. Što na neki način nije bio slučaj sa svim okolnim evropskim državama od Nemačke, Austrije i recimo Italije.
Pa gledajte, neko će tu kod Amerikanaca prepoznati taj podijeli pa vlada je tu politiku svih imperija. Međutim, ja mislim da nije bilo unapred prije dolaska Amerikanaca na jedan poslije Prvog svjetskog rata nekakva politika koja je bila definirana, to ono što se pripisuje Wilsonu. Da je Wilson odlučio osvojiti svijet sa tom taktikom podijeljstva vlada, ne baš Wilsonova doktrina da će Amerikanci nekako manjim narodima pomagati oko tog samoodređenja i stati na stranu demokratske većine. To ima dosta prostora za manipulaciju, ali oni su nekako to ipak primjenjivali koliko toliko dosljedno. Naime, oni su stali na stranu slavenske većine protiv italijanske manjine na Jadranu, ali onda su kasnije stali na stranu italijanske većine protiv slavenske manjine u Trstu, a onda su stali na stranu albanske većine na Kosovu, a išli su protiv srpske manjine, iza koje je stajao opet. Tako su da su zapravo, nikada se to nije moglo, to je bio razlog zapravo, ajmo tako kazati, na čijoj se strani se Amerikanci našli, za koga su bili. Čini mi se da je ipak taj princip većine bio poštovan određeno. Samo uvijek je pitanje na koji se prostor primjenjuje, koje su mu granice.
Da li tu je uvijek bio prisutan stalni antikomunizam, odatle i zanimljiviji, ali i razložan posle sukoba Tita i Staljina da podrže Jugoslaviju kreditima i ostalim?
A gledajte, od antikomunizam nalazimo odmah u početku. Na Jadran poslije Prvog svjetskog rata, oni su zapravo bilo se pojačao tu flotu američku kad je prijetila opasnost da iz Mađarske ova bolševička revolucija se spusti na Jadran. Međutim, to je vjerojatno kratko trajala ta kriza i onda su, kad je prošla ta opasnost, Amerikanci zapravo legitimirali svoju prisutnost na Jadranu zapravo posredovanjem u konfliktu između Italije i Kraljevine SHS da ne dođe do rata. E sad, u hladnom ratu nakon Drugog svjetskog rata tu je već u Trst je bio na granici de facto te željezne zavjese. Tu je već bilo malo izraženije. I u oba slučaja su Amerikanci podržali jugoslavenske države, jer su bile i nekakva barijera protiv komunizma. Ali de facto ja ih više volim gledati to da su oni podržali jugoslavenske države, jer su one bile i način da se izbjegnu konflikti tih etničkih nacionalizama. One su ih ipak koliko toliko držale pod kontrolom.
Da, vi ste u knjizi u stvari najviše pažnje posvetili ovoj prvoj američkoj intervenciji u Splitu u Dalmaciji i pratili ste sve one na oko sitne detalje, dakle kako američka popularna kultura utiče na Split i lokalno stanovništvo Splićane tog vremena, šta se dešavalo, Ivo Tijardović, šta se pod uticajem, dakle, američke kulture, kako se modernizovao i urbanizovao Split onog vremena. Čak tvrdite da je sve to na neki način bilo u usponu do 80. godina i da nekako završava sa periodom Miljenka Smoje.
Pa, mene je interesiralo formiranje tog lokalnog identiteta. To je bio jedan od pristupa u knjizi. Pa, prije svega, dao sam pola knjige skoro tome, zato što jednostavno to fali u svjetnoj historiografiji, pa i američki. Ne, to je literatura o tome. Amerikanci su posude na svijetu bili i oni su na mnoge sudbine mnogih naroda je Amerika utjecala na njih. I onda, naravno, iz američke povijesti bi toliko debele kada bi oni svakome davali prostor, tako da se nekada dogodi da pojedna rečenica iz ni to ne pripadne nekim narodima, mada je za njih Amerika bi im promijenila potpuno sudbinu. Šta ja znam, da za povijest iračkog naroda i te kako njima je potpuno sudbinu promijenila američka intervencija, a za Amerikance je veliko pitanje da li bi u povijesti njihove došlo pola stranice od toga. Dakle, ovdje u američkoj historiografiji ništa nema, a ja sam zaključio da je zapravo to uvod u nešto što je kasnije bilo nekakva paradigma tih intervencija u kojima se djelomice nagovještava kolika je vojna sila Amerike, ali gdje se postižu taj utjecaj i određena stabilizacija prostora se postiže drugim sredstvima, a ne vojnom silom, nego tim tom mekom silom i uvozom kulture. S druge strane, kad gledate međusobne percepcije lokalnog stanovništva i običnih ljudi, ne američkih tih visokih diplomata ili generala i ne znam koga, nego običnih ljudi, te vojske ili mornara koji su tu došli, onda najnalazite na zanimljive primjere interakcije kultura. Recimo, imate jedan ovako zanimljiv detalj da su Amerikanci, na primjer, za vrijeme dvije godine u Splitu, američki mornari su oženili negdje neki 20-ak Splićanki. I onda su većina njih i otišla u Ameriku. A u Trstu su već za vrijeme devetogodišnje boravka tamo američke, angloameričke vojne uprave, Amerikanci su poženili nekih 1300 Tršćanki. I većina njih je otišla u Ameriku. E sad, ja sam ostavio dva nedorečenja, nisam uspio prikupiti koliki je broj zapravo, ne znam, žena iz Bosne i Hercegovine ili sa Kosova iz Makedonije koji su Amerikanci ženi, sigurno jest. I to me opet podsjeća na onog naraje helenistički imperij. Na mnoštvo ti zanimljivih detalja. Imate tu priču o Splitu kao gradu sporta. Onda dakle dolazi ta stopa. Našao sam da otprilike dolazi u tom periodu. Da je kada je jedno, ne samo nogomet koji je došao iz Srednje Europe, nego onda niz drugih sportova koji su znali Amerikanci i Englezi. Ta ideja da se radi o kozmopolitskom gradu, pa onda misle neki da je to došlo iz vremena Dioklecijana. Ja mislim da je to mit, zapravo, i to je bila periferija rimskog imperija. Nije to odakle došlo, nego je došlo upravo od poslije Prvog svjetskog rata, kada su četiri flote svjetske mornarice tu bile, i onda imate kod Tijadovića tu ideju, cilj je svi došao u Split, tako da je Split nekakav centar svijeta, pa se onda na taj način širi jedna ideja kozmopolitska. I sad je zanimljivo da je Split bio kozmopolitski grad vrlo dugo u identitetu kolektivno, sve do ratova 90-ih. I što se onda događa, ratova 90-ih se Split na jedan put zatvara, dolazi do nekog sektaštva, potpuno se mijenja taj identitet i gubi se ova ideja o Splitu kao kozmopolitskom gradu koja je tada nastala upravo za vrijeme ove američke uprave.
Da, ima zanimljivih nalaza u knjizi o posljedicama nerešenog jadranskog pitanja iz perioda 21. 1923. o protivurečnostima rapalskih ugovora i na kraju samog problema utemeljenja nove države Kraljevine SHS. Citirate i ovaj, memoare Vicka Krstulovića.
To je upravo ono što sam malo prije rekao. Amerikanci su uvijek uspjevali kad je izbjegnut taj konflikt nakon krize, omogućeno je diplomatsko rješenje koje nije posle su Amerikanci odlazili, a onda se konflikt obnavljao, zato što svako diplomatsko rješenje, problemi su bili toliko duboki, da bi diplomatsko rješenje se svelo na to da se podijeli teritorij. I zapravo uvijek od tada, pa do ako hoćete Daytonskog sporazuma, ili situacije na Kosovu, ili sad u Makedoniji, svuda idemo na to da se dijeli teritorij i da se konflikt koji je zapravo teško je među tim izmiješanim kulturama na tom prostoru i narodima odrediti granice. I sad je interesantno da zapravo sva ta diplomatska rješenja su privremena rješenja, a vojne intervencije su vatrogasne mjere. I onda se ti konflikti obnavljaju. I sad se uvijek postavlja pitanje, to otvara opet pitanje koje je idealno uređenje tog prostora. I sad tu imamo u literaturi dva pristupa. Jedan je koji su zauzimali Amerikanci prije ratova 90-ih, da je najbolje rješenje ta jedna velika država koja je imala slavensku većinu. Međutim, ja sam nalazio u literaturi isto poslije Prvog svjetskog rata i stavove britanskih, na primjer, znanstvenika koji su govorili da zapravo je taj prostor toliko toliko tu ima izmiješanih tih kultura da su jedini pravi kolektivni identiteti koji najviše pašu tim narodima da su to lokalni, to su regionalni, to su gradići, gradovi, sela, provincije, nekakve regije, i da bi zapravo to najbolje rješenje bilo napraviti nešto što je bio grčki polis, da je tu cijela jedna mreža tih polisa. Zapravo najveći problem je tu nastao kod stvaranja nacionalnih država, kada se svaka nacionalna država je jedan vještački identitet, pa imamo situaciju da se naziva jugoslavenske države se nazivaju vještačkima. A onda dolazimo do toga da su ove etničke države nastale poslije Jugoslavije ništa manje vještačke od nje i de facto su konstrukcije, i opet će doći na to da su zapravo pravi kolektivni identiteti upravo te lokalne zajednice, upravo ti gradovi, gradići, sela, provincije, regije.
Da, u tom smislu vi ste dekonstruisali diskurs poput nacionalizma, parohijalizma, imperijalizma, ali je i činjenica da je regionalizam potpuno zapostavljen, a da centralizam svake nacionalne države jača, počevši od čistote jezika, na primjer.
Da, to je interesantno da su Amerikanci, kada su dolazili, u njihovim dokumentima se javlja većinski narod tu, to su znači Južni Sloveni, oni ih nazivaju Jugoslavs. Koja bi većinski taj bio narod koji bi glasao da oni imaju pravo na samoodređenje i da se njima dade ta država? Znači, Italijani su imali manjinu, a ti Jugoslavci, koji su oni nazivali, to je većina. A zanimljivo je da su ove razlike između Srba i Hrvata, one se puno više javljaju u italijanskim dokumentima. Jer su Italijani više bili zainteresirani za pravo imperialnu politiku na tom prostoru. Njima je, na primjer, nije odgovarala jedna veća južnoslavenska država. Tako da vidite da su Amerikanci kao jedan arbitar iznad tih sukoba išli na to da bi jedna jugoslavenska država veća bila ravnoteža i teža italijanskom imperiju. A Italijani, njima je bilo u interesu, na primjer, puno više, oni su zalagali na to da to bude nekakva velika Srbija, baš puno velika, i nekakva eventualno manja Hrvatska, i tako bi oni, kada bi dobili jedan obalu, mogli sa tim srpskim i hrvatskim državama manipulirati jedan proti drugih i održavati svoju dominaciju u tom regionu. Tako da zapravo su Amerikanci održavali jugoslavensku državu i zbog toga da održavali, jer je bila nekakva uspostavljaju ravnotežu tu. A kada se zapravo radi o ovim manjim etničkim državama, ja ne znam koji je rezon tih etničkih nacionalista za te male države, ali one jednostavno nisu u stanju osigurati svoj suverenitet. Prema tome, koji je bio imperializam tu regionalni, zovite ga italijanski ili njemački ili ovaj onaj, svi manji imaju interes u te male države. Amerikanci su htjeli neku drugu ravnotežu, ali sada su i oni nekako dozvolili da se i te manje države tu osnivaju.
Vjekoslav Perica svojom knjigom Pax Americana na Jadranu i Balkanu nudi dobar primjer takozvane globalne historiografije, mereći odnos periferije prema centru i obrnuto. Zato se kao izvorima poslužio nizom publicističkih i arhivskih primjera, ali i popularnom kulturom i kulturom sećanja. Najproduktivniji iz žanra popularne kulture ili takozvane lake muzike između Prvog i Drugog svjetskog rata svakako je Dubrovčanin Vlaho Paljetak s hitovima Adio Mare, Marijana i drugima. Danas skoro da nema muzičkog žanra u kome se nije izvodila pesma Adio Mare, od dubrovačkih trubadura, dalmatinskih klapa, operskih izvođenja do tamburaških orkestara, džez ansambala i rokerskih interpretacija. Evo, mi ćemo sada čuti Adio Mare u izvođenju grupe Svilen Konac.
Mislio sam da je život dve, tri čaše rujna vina, brisa žena sa kolena i jesa i violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole.
Da, bilo kako bilo, u čitavom tom periodu od početka veka do kraja Amerika se i sama menjala. Šta je danas ostalo od te Wilsonove vizije Amerike ili od njegove doktrine i šta je ostalo u sećanju država ili gradova bivše Jugoslavije na Wilsona i Wilsonizam, da tako kažem?
Pa zanimljivo je da je bilo niz spomenika predsjedniku Woodrow Wilsonu, ne samo u istočnoj Europi, nego i po srednjoj Europi, svuda gdje je ta njegova ideja samoodređenja i potpora Amerike tim narodima poslije Prvog svjetskog rata koje su izašle iz ovog Habsburgskog imperija. Pa je bilo niz tih spomenika. Interesantno je da ih je malo danas ostalo i nije mi jasno, na primjer, u Splitu i u Rijeci, gdje je Wilson bio ključna osoba, gdje su ti gradovi uspjeli zapravo osigurati da budu, da njihova slavenska većina bude u sklopu, ostane barem neko vrijeme u sklopu te zajedničke države, da tu danas nema uopće spomenika Wilsonu, a recimo preživio je, na primjer, nekako sjećaj na Wilsona je preživio u Sarajevu i recimo u Pragu. Međutim, Wilson je danas u američkom uopće filozofiji tih međunarodnih odnosa, on jest sačuvan sa tom idejom liberalnog internacionalizma i uopće u ovoj ideji da se uz vojnu silu koja dalje treba biti vodeća, da se može sa ovim drugim načinima, jednom mekšom silom i ovom kulturnom diplomacijom i općenito širenjem utjecaja kroz trgovinu, kroz ekonomiju i kroz kulturu postići zapravo mnogo više nego vojnom silom.
Da, treći deo knjige posvećen je u stvari balkanskim ratovima 90-ih, Daytonu i otvorenom pitanju ili humanizam ili imperializam, šta je bilo. Po nekima Amerika je saveznik Srbije od prvog rata, po nekim teorijama Amerika je izvjesno imala i svoje interese oko primjene sile na Balkanu, da li je se radilo samo o testiranju novih tehnologija za vođenje rata u novom veku ili je tu bilo zaista obrane manjine od većine.
Čite, ta Amerika 90-ih godina, ona već ima iza sebe Vijetnamski rat, ima intervencije po Južnoj Americi, ima intervencije koje sad već kreću prema Bliskom istoku, prema arabskom svijetu. Već je to nekakva druga, drugčija Amerika od one iz vremena jadranskog pitanja ili iz tršćanske krize. Amerika je u to vrijeme, poslije Prvog svjetskog rata i neposredno poslije to je enormno popularna, utjecaj džeza, utjecaj popularne glazbe, utjecaj američkih filmova. Amerika je baš bila kakav, da se tako izrazim, legitimni imperij, gdje narodi vole da Amerika dođe do minjena njima, pa se postavlja pitanje da li je to uopće imperializam, a kako hoće da dođe nekakvu hegemoniju, svoju lokalni subjekt i te hegemonije zapravo traži i bi Međutim, Amerika 90-ih, to je već pravi imperij u zalazu i onda se u popularnoj kulturi javljaju već se osjeća i jedan kritički stav, pa jedan antiamerikanizam koji se može vidjeti tako, na primjer, da zapravo nakon intervencija 90-ih godina antiamerikanizam imate na filmu, imate u muzici, imate u literaturi, imate ga u Bosni, imate ga u Srbiji, imate ga i inače u svim zemljama, osim na Kosovu gdje imate taj famozni Clintonov spomenik i gdje traje nekakav drugi onako glorifikacija Amerike kako smo nalazili u Trstu ili u Splitu.
Vi se naravno, osim na političku, diplomatsku i vojnu istoriju, puno oslanjate i na popularnu kulturu i na kulturu sećanja. Kako ste se odnosili spram tih izvora i gdje ste ih nalazili? Naime, ovo istraživanje je rađeno nekoliko godina, obuhvatilo je u stvari ogroman posao.
Čite, to vam je, kada gledate da ovu problematiku koju govorimo pokriva je uglavnom suhoparno onako ove diplomatske studije, diplomacije, studije međunarodnih odnosa, vojne studije. Međutim, one sakrivaju jednu sliku stvarnog života. Evo, spominjao sam koliko se, na primjer, koliko se lokalnih žena u Trstu, u Dalmaciji, pa je sada kasnije u Bosni i na Balkanu, oženilo za Amerikance. Onda se to čitave obitelji čuvaju ta sjećanja, postaju internacionaliziraju se, pa onda imate utjecaj popularne glazbe, pa onda imate na filmu. Znate, sve je to počelo, na primjer, od 1920. i kraja 1920. kad, na primjer, u Tijardovićim operatama se pojavljuju ti Amerikanci koji plešu različite plesove moderne i tako dalje. Znači da je to, Amerika naravno za to ne zna, da je to jedno sjećanje na Ameriku, koji zapravo pokazuje kako se je ta povijest svjetska, ona je globalna i ona se dijeli, ona je zajedničko zapravo, zajednička baština različitih naroda. I nije problem što u centru, u tom centru moći, u ovom slučaju u Americi i na zapadu, se teško je da ova lokalna sjećanja i percepcije u odnosu na Ameriku da dođu do centra pa da se, znači, objave knjige ili snime filmove da bi zapravo I taj centar postao svjestan zapravo sebe i na jedan realniji način mogao sebe promatrati nego što to obično biva.
Ono što je možda u drugom planu knjige, a što je čitaocu može biti jako zanimljivo, to su u stvari odnosi koji su bili i entuzijazam koji je gajen na početku stvaranja zajedničke države južnih Slovena, a kojem su na neki način Amerikanci, iako u vašoj knjizi glavni akter, u pozadini. Čitaoci će vidjeti niz detalja o tome kako su kako se u Dalmaciji i u delovima tada koji nisu bili pod kraljevinom SHS dočekuju srpska pozorišta i niz drugih susreta.
Da, to bi danas u Hrvatskoj među ovom dominirajućom nacionalističkom politikom koja tamo vlada, to će očigledno biti dosta nepopularno kad se vidi koliko je zapravo bio entuzijazam za ulazak u zajedničku državu. Zato jer po današnjoj vladajućoj mitologiji Jugoslavija je vještačka tvorevina nametnuta u Versaju i onda ona nikome osim eventualno nekim velikosrpskim krugovima kao nije bila draga, međutim ovdje se vidi de facto da je ne samo da su Hrvati iz Dalmacije bili željeli ući u tu zajedničku državu zbog straha od talijanizacije, od Talijana, nego je zapravo to bilo jedno, to je opet pojednostavno, bilo to jednostavno jedan moment, jugoslavenski moment, da se tako izrazimo, jedan trenutak u kojemu je ta jugoslavenska ideja itekako bila vitalna, pa onda imate niz tih, jednostavno je do Amerikanaca dolazilo to oduševljenje lokalnih predominantno Hrvata, pa onda tamo na sjeveru Slovenaca, i Srba koji su dolazili u ta područja, bilo ih i u Dalmaciji, naravno oni su bili autohtono stanovništvo, da su otišli kao Italijani u krajnjoj liniji. Današnja Hrvatska, to je nacija nekakvih ostataka, to je potpuno nešto drugačije što je prije bilo. Ali Amerikanci, recimo, svjedoče o tome da je to stanovništvo slavensko. Zato su oni zanemarivali ove talijanske podjele na Srbe, na Hrvate i govorili su o slavenskom narodu, zato što su jednostavno do njih dolazilo i sa razine elita i običnih ljudi da je većina htjela ući u tadašnju zajedničku državu Srba, Hrvata i Slovenaca.
Da, jedan od izvora za ovakve tvrdnje nalazili ste i u brodskim dnevnicima čije delove također mogu da se čitaju u knjizi.
Da, tako na primjer u jednom zapisu američki admiral šalje jedan izvještaj u Pariz i nada se da će doći do predsjednika Wilsona u kojemu kaže Talijani nemaju pravo kad govore da je to uglavnom barbarsko stanovništvo koje nema jaku građansku srednju klasu koja bi mogla u novoj njihovoj vlastitoj državi nositi nekakvu administrativno upravnu funkciju. Pa kaže, ja sam bio u gradskom kazalištu i kaže gostovao je orkestar Kraljevski orkestar iz Beograda i tu su izvedena dijela Čajkovskog, Lista, Mozarta, Beethovena. Kaže, to je vrlo civilizirani, kultivirani narod, kaže američki admiral. Vrlo sam se ugodno osjećao u društvu tih malo ovako elitnijih struktura, prema tome ne radi se samo o seljaštvu, tako ja nisu upravo.
Na neki način ova knjiga zaokružuje Ameriku barem iz ugla južnih Slavena i njene intervencije ovdje. Šta će doneti baza koja se nalazi na Kosovu u novom veku, da li to je teško pretpostaviti, ali od uspona Amerike, od amerikanizacije čitavog sveta, od tog optimizma, čini se da smo u 21. ušli veku, ne samo kad je reč o Kosovu i jednoj od najvećih vojnih američkih baza, Bonesteel, tamo, nego generalno Amerika kao da je nema više snage za taj optimizam i kao da je jedna civilizacija i jedna imperija na zalasku. Kako vama to izgleda?
Pa čujte, ja bi izbjegao tako široke generalizacije, to je teško kazati, ali ono što bi mogao reći da se u nekim reprezentativnim formama popularne kulture Amerika danas je puno manje popularna nego što je bila, na primjer, u, o što sam spominjao, Tijadovićeve operete. To su velike simpatije za Ameriku. Ili u Trstu, poslije drugog svjetskog rata među Italijanima, to je potpuno jedno oduševljenje Amerikom. To je vrijeme kada već rock and roll dolazi, kada gostuje Louis Armstrong u Trstu, kada je već pred dolazak Elvisa i tako da. To je bilo veliko oduševljenje Amerikom. Međutim, sada u 90-ih vi možete vidjeti, na primjer, da su percepcije Amerike, ajmo od Splita. Recimo, imate film režisera Arsena Antona Ostojića koji se zove Ta divna splitska noć, u kojemu se pojavljuju likovi američkih mornara koji jako sliče onim Tijadovićima, podsjećaju na one poslije Prvog svjetskog rata. Ali sada već oni ne plešu tu veselo sa Splićankama, nije to nekakav optimizam, to je film zapravo o tome kako se ti mladi Splićani sada već ulaze u tu degeneraciju. To je već film de facto o zloupotrebama droge, o nekakvom suicidu jednog od tih mornara, pa onda imate filmove i o Amerikancima drugdje po Balkanu, imate filmove iz Bosne i Hercegovine, gdje su inače ovi međunarodni mirovnjaci, kako ih mi zovemo, vrlo negativni, korumpirani, de facto cinični, nekakvi licemjerni ljudi. Imate onaj poznati film Srđana Dragojevića Parada, koja se djelomice događa u blizini, pa vidite onaj naslov Camp Bondsteel, ova baza na Kosovu, gdje je onaj jedan Albanac lokalni prodaje Amerikancima u nekakvom oklopnom transporteru drogu. Tako da je to definitivno, kad stavite u kontrast sa optimizmom iz tog doba nevinosti Amerike poslije procesnog rata, onda se taj kontrast vidi.
Da, u svakom slučaju, američke intervencije, naročito ovo posljednjih decenija, i sami teoretičari unutar Amerike i uopšte na zapadu ocenjuju na veoma različite načine, od opravdanja do svođenja da je to samo imperializam i čisti američki interes i da to ne bi trebalo da se radi.
A čujte, među američkim liberalima ima jedan dosta jaki, evo, predsjednička kandidatnja Hillary Clinton, to je njezin jaki stav, naglasak u njezinoj kampanji, da Amerikanci se trebaju veoma izuzetno i rijetko ići na te vojne intervencije bilo koje vrste, i ona baš kaže da se puno više može postići sa tim humanitarnim djelovanjem, sa naglaskom na popularnu kulturu i na utjecaj koji iz Amerike dolazi drugim sredstvima, a ne vojnim.
Thank you.
Naš današnji gost bio je Vjekoslav Perica, autor knjige Pax Americana na Jadranu i Balkanu, mirovne misije Sjedinjenih Država prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sećanja u periodu 1919. do 2014. godine. Delo je objavila izdavačka kuća Algoritam, a vas do iduće subote pozdravljaju Ivan Lukić, Ivana Đorđević i Marijana Radulović.